Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Građanski aktivizam počinje upornošću pojedinca i ta upornost, svedoci smo posljednjih godina, može da da rezultate. A sve je počelo sa odbranom petog parkića koji je postao simbol otpora takozvanih malih i običnih. U međuvremenu građanski aktivizam se proširio na veliki broj organizacija koje svojim delovanjem i akcijama postižu značajne društveno korisne rezultate i gotovo svaka lokalna samouprava ima i svoj lokalni pokret. Pa evo, samo da naslutite o čemu se radi. Odbranimo našu okolinu Senta, Tvrđava, Smederevo, sačuvajmo Jadar i Rađevinu, Loznica. Odbranimo Košutnjak, Savski nasip, Beograd, Zeleni most, Pančevo, odbranimo šume Fruške gore, Novi Sad, izbor postoji, Bor, Padina, Kovačica i tako dalje i tako dalje. A kod nas u studiju predstavnici nekih od udruženja građana, onih koji zaista postižu rezultate i koji verujem da vam nisu nepoznati. Gospodin Aleksandar Jovanović iz organizacije Odbranimo reke Stare planine. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I gospodin Igor Stanojević iz organizacije Krov nad glavom. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
U našem studiju u Nišu sa nama će u toku ove emisije i u ovoj emisiji biti i profesor dr. Đokica Jovanović iz udruženja Pokret slobodnih stanara iz Niša. Dobar dan, gospodine Jovanoviću.
Dobar dan, uz jednu malu ispravku, nisam više član pokreta udruženog stanara.
To smo znali, ali vas ipak predstavljamo u kontekstu današnje teme. Uredi. Bili ste inicijator i predsjednik tog udruženja, jel tako?
Tako je.
Pa onome što je usledilo kasnije možemo i da govorimo, a ne moramo. Negde ćemo se ipak načelno baviti ovim fenomenom koji posljednjih 5-6 godina je prisutan u Srbiji. Pa da počnemo od vas, gospodine Jovanoviću. Vi ste rekli u jednom od svojih intervjua da primećujete da kod građana narasta svest o tome da su oni poslodavci političarima, a do juče je važilo mišljenje da su političari gazde, da više nije tako i da je neophodan jak socijalni pokret u Srbiji koji je nužno praviti sa građanima i to neposredno u lokalnim sredinama i to se upravo dogodilo. Da li ste očekivali, da li ste verovali da to o čemu vi govorite i o čemu pišete će se dogoditi u Srbiji i to tako brzo?
Jesam, bio sam uveren da će se tako desiti, ne zato što imam neku posebnu moć predviđanja, već zato što se dosta krećem u javnom prostoru, a i bavim se tom vrstom istraživanja, tako da su se poklopile indicije i u jednom i u drugom smeru i zaista se pokazalo to da građani shvataju, ne da moraju, nego da shvataju da mnoge stvari koje se tiču njihovog života, životnog standarda i tako dalje, mogu da leže u njihovim rukama. To se naravno dešava u Srbiji. Ja mislim da će taj talas građanskog samoosvešćivanja, dakle polaženja od ideje o sobstvenom položaju u poretku, još više nadalje jačati.
Evo da čujemo one za koje možemo da kažemo da su uspeli. Gospodine Jovanoviću, reke Stare planine, pa do pre par godina se apsolutno, čini mi se, ništa nije znalo o tome, a onda su se građani okupili, pokrenuli temu, veliku temu i došli do rezultata. Da li ste vi očekivali da će se to razvijati na takav način?
Da. Tema je pokrenuta tako što je pokrenut sveopšti napad na reke Stare planine. Znači, nama su u jednom trenutku napali tri reke u isto vreme. Kako to izgleda kad kažeš napali? Da bi ljudi znali, jednog dana pojave se bageri, teška mehanizacija, investitor sa svojim privatnim obezbeđenjem, koji uglavnom imaju bejzbol palice kao rekvizite, upadnu ljudima u sela. U tim selima u proseku živi po 15-20 ljudi, znači pričamo o prostoru Stare planine, i krenu da sravnjuju reku sa zemljom i sve što živi u njoj, takođe i pored nje. I za kako se to zove?
Rekli ste mi u jednom trenutku, dirnuli su u mladost, u detinjstvo, u uspomene tih ljudi, i to ih je probudilo.
Zapravo je to siguran sam, jedan od osnovnih motiva. Mi smo se nekad kao klinci spuštali traktorskim gumama niz kanjon Toplotovske reke, otkrivajući magiju Crvenog kanjona. Sa svojim ekipom Tom Sawyer mi smo praktično sve te slike upijali, mi smo se na prvi pogled zaljubili u naše reke, u čitavu tu magiju. I oni koji su krenuli to da rade, mislim na sve koji stoje iza ovog projekta pravljenja malih hidroelektrana, zapravo nisu računali s tim da su nam dilnuli u detinjstvo. Protiv njih se bore ne Matori Panić, moj saborac i kolega, bez koga ne bi bilo branimo reke Stare planine, i Matori Ćuta, već klinci Ćuta i Panić, tako da, koji nikad neće dozvoliti da im se dira u detinjstvo. S druge strane, tamo ljudi još uvijek žive. Od te vode, pored kojih su se njihovi preci naselili, oni su računali takođe sa tom idejom, tamo ljudi više nema. Oni su ljude svrstali u kategoriju biološkog minimuma, što jeste pojam koji se pojavio kao stručni pojam u svim tim njihovim studijama i opravdanosti o gradnji takvih sumanutih projekata. Znači, to se zove biološki minimum. Znači, oni su mislili, nema ljudi, nema ko da im se suprostavi, ideje jeste nestanu ljudi, a mi sad pristupujemo fazi koja se zove čerupanje prirode po principu ko šta dohvati, ne samo kad su u pitanju vodni resursi, pijaća voda, rečice koje nam izviru gore sa Midžara i svuda po Srbiji, nego sve što u ovoj zemlji je zdravo. Mislim, na prirodne resurse mi smo došli dotle da sad praktično imamo frontalni napad na sve što se zove prirodni resurs, zdrava životna sredina. Kako se to desilo na Staroj planini, to uopšte nije bila tema. Mi smo bili suočeni da se branimo, bukvalno fizički. Jer opcija, ukoliko bi dozvolili da se to desi, kao što se desilo u ovoj zemlji, jer ovo nije početak se nije desio pre 3 godine na Staroj planini. Oni su reke napali pre 10 godina, kad su krenule da se, kad jedna za drugom nestaju reke Vlasina, Vlasinskog platoa, Samokovka, reke pod Kopaonikom. Znači, do sad je izgrađeno 110 hidrocentrala, ljudi se nisu bunili, ljudi su bili prosto zatečeni ili ih nije bilo. Na Staroj planini su naišli na organizovan otpor koji se desio, eto, dinom se u detinjstvo. Kako se sve to dalje razvijalo, možemo kasnije.
I videli smo, ostaće upamćene te slike gde zaista ljudi, goloruki ljudi brane ono što je njihovo, i to jeste uspeh. I na kraju, kad se podvuče neka crta, vi ste postigli prilično veliki uspeh. Ali evo da damo reči našem drugom gostu, Igor Stanojević, mlad čovek ispred ekipe, rekla bih, zaista mladih ljudi koji su pokrenuli organizaciju Krov nad glavom, sa jako humanim i fantastičnim motivima, ali i ono što se kaže fantastičnom upornošću i energijom. I takođe smo imali prilike da vidimo neke slike gde ovaj, svi udruženi bravinite nečije pravo na dom. Šta je vas pokrenulo i kako ste došli na tu ideju, i kako sada, da li sada verujete u sve što ste radili i u mogući uspeh toga što ste radili?
Da, ovako, za početak samo bih oko termina, mi, i verujem da bi se većina saboraca i drugova i drugarica složila, mi pre svega sebe vidimo kao aktiviste, ne kao građanski aktiviste. Taj pridev građanski, da sad ne ulazimo u ovaj, previše u to, ali on malo sužava ovaj, konotaciju cele priče. Ovaj, kako vam kažem, mi smo se okupili oko prava na dom. Mi smatramo da je pravo na dom jedno od osnovnih ljudskih prava i da bi ono kao tako trebalo da bude definisano. Naravno, to je širok pojam, je pravo na dom. Odnosno, on u sebi nosi nosi jako, jako puno drugih, ovaj, drugih elemenata. Znate, nama naš dom i pravo, odnosno pravo na dom, pruža sve ostale mogućnosti u životu da, da, da ostvarimo pre svega osnovne, pre svega osnovne potrebe, a kasnije i ostale, naravno. Pravo na dom kod nas sada ne postoji. Nekad je postojalo, sada apsolutno ne postoji, i ono što je mnogo još veći problem u tome, naše pravo na dom je ugroženo od strane, od strane pojedinaca i organizacija koje su, koje imaju za cilj profit i koje u stvari, kojima vaš stan praktično predstavlja mogućnost zarade. Jako slično kao i ono o čemu je Ćuta govorio, mislim.
Da,
iste
ali...
stvari sa rekama. Znači, ključni problem je u tome. Mi smo se, kako kažete, uspehe. Da, mi jesmo postigli određene uspehe. Ja mislim da je to samo, samo početak. Nije malo, ali je samo početak, i postigli smo ih solidarnošću, zajedničkom akcijom, borbom.
Za vas kažu da ono što je specifično, imate nekog, nekakvog konkretnog neprijatelja i ušli ste u sukob sa javnim izvršiteljima.
Pa
ko
da.
Tu, ko tu može da pobedi? Ko je tu dovoljno jak i dovoljno moćan,
da,
i šta sve treba da posjeduje da bi taj rat dobio na kraju?
Da, da. Pa da, vratit ćemo se u stvari na ono što nam je glavna tema, u stvari kolika je naša, naša moć u borbi sa nekim koji je ko u tom smislu, ako gledamo preneseno borbe, ovaj, posjeduje, posjeduje mnogo veću, ovaj, mnogo veće, mnogo ozbiljnije oružje. Prosto iza privatnih izvršitelja stoji država i ovaj, takođe smo viđali svakakve scene, scene u kojima je država i državni aparat stajao uvek na stranu izvršitelja, a nikad na stranu ugroženih. Ali vidite, mislim, kako vam kažem, da smo polazili od toga, možda ovaj, znate,
ne biste ni da kretali nikuda.
Tako, tako, tako da. Gospodin, ovaj, na kraju, ne, ipak se pokazalo da je, da je, da je, da, da jedan, da više pojedinaca koji su okupljeni oko ideje u koju stvarno veruju i ovaj, koji su solidarni i organizovani, da mogu nešto da postignu, a mislim i mnogo, mnogo više.
Gospodine Jovanoviću, samo ako možete kratko na početku predstavljanja svih ovih organizacija i udruženja, da nam kažete kakav je efekat onoga što je urađeno u Nišu, i čini mi se da je to možda bio tako prvi, prva velika akcija koja je postigla rezultate.
Ukratko, mi smo ostvarili nekoliko naših ideja, naravno na težak način, o čemu je već i bilo govora, no ne vredi i ne treba se vajkati, već treba razgovarati o onome šta, šta se hoće. Pa eto, uspjeli smo da učinimo svojevremeno, naš, naš problem je, su bile previsoke cene daljinskog grejanja, zato što je Niš bio eksperimentalni grad u Srbiji, gde će se obračunavati račun prema utrošku, a ne prema kvadratu, i to je urađeno na jedan, za sad ću tako reći, mada ne mislim da je baš sve u tome, na vrlo trapav način. Cene su skočile skoro 100%, ljudi su bili prosto zaprepašćeni time, cene su bile više i od nekih penzija i tako dalje i tako dalje. Tako da je naš prvi zahtev bio da, da krenemo udarom na gradske vlasti, pošto gradske vlasti vode, vode politiku javnog sektora, javni sektor ne, nema nikakvu samostalnost, da, da ovaj, utičemo na smanjenje cena. Kada smo krenuli u to, da vam pravo kažem, nisam znao da ćemo otvoriti Pandorinu kutiju u kojoj se svašta nalazilo. Došli smo do vrlo neobičnih podataka o kojima javnost ništa nije znala, to smo iznosili u javnost. Dakle, oborili smo cene, omogućili smo onima koji žele da se isključe, da se barem u ovom periodu isključe u takozvanom privremenom režimu, iako zakon, naravno, je zakon o energetici i zakon o zaštiti potrošača, omogućava potrošaču da kupi robu ili uslugu koju hoće i da ne kupi onu koju neće. Međutim, kada se radi o daljinskom grejanju, vi se tu nalazite u jednom robovskom položaju i niko vas ne pita da li vi hoćete tu uslugu da kupite ili ne. Tu je ceo niz, ne ceo niz parabirokratskih, paraadministrativnih otežavajućih okolnosti koje jedan čovek, jedan potrošač ne može nikako da ispuni da bi mogao nekako da se barem u tom privremenom režimu isključi, a da bude stvar još više groteskna, to je privremeni režim, znači da vi i dalje plaćate neku nadoknadu. Ali, kažem, nemamo mi vremena, priča je suviše dugačka. Dakle, uspjeli smo to da taj trošak isključenja ide na račun toplane, inače toplana zaračunavala preko 20.000 po stanu. I naravno, nadalje, ono što je takođe po mojem mišljenju vrlo važno, mi smo uspjeli da oživimo instituciju prazne stolice, tako da je naš predstavnik sedeo na sastancima nadzornog odbora u toplani, imao je puno pravo da učestvuje u raspravi, imao je pravo uvida u svu dokumentaciju, naravno nije imao pravo da odlučuje, do toga nam nije ni stalo, ali je upravo ta mogućnost da dođe do dokumentacije nama puno značila, jer smo mi sa svoje strane opet napravili jedan mali, vrlo stručan tim koji je pravio analize što se te dokumentacije tiče i sa tim analizama smo izlazili na tribine građana koje smo zakazivali vrlo često i iznosili smo te podatke.
I to svakako nije mali uspeh. Videlo se to i po rezultatima, kao što smo videli i rezultate organizacije Odbranimo reke Stare planine ili Krov nad glavom.
Tako je.
Just sit and wait, don't move, just hesitate. You can hope and pray, you can moan, maybe things will change. You feel your soul get hollowed out while the world implodes. You just live without. She walks, she runs, she fights almost as one, and finds her voice. She marches, she has no choice. She's crushed by thoughts and night of men who want her right and usually win. But she's alive, oh, she's alive. She's alive, oh, she's alive. Screams, he shouts, the heads on the TV bow. They take the bait, they mirror waves of hate. They break down walls to free. If I should break my silent streak, will knives come out to cut my cheek? things I'm not. It's alright, it's okay, and it's not. Maybe things will change.
Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2, gosti u studiju su Aleksandar Jovanović iz organizacije Odbranimo reke Stare planine, Igor Stanović, Krov nad glavom, i u našem studiju Nišu profesor dr. Đokica Jovanović. Često dobijate, čini mi se, etikete, pa vi mi kažete da li s pravom ili ne, da se vi bavite politikom i da je vaše delovanje u stvari političko, koliko god ste takođe, ono što dolazi sa vaše strane glasi da ste dugotrajno i uspešno odolevali svim političkim pritiscima. Da li je vaše delovanje zapravo političko delovanje, kako god, kojim god hoćete?
Mene pitate.
Možete, ajde da počnemo od vas, da.
U jednoj stvari ste potpuno pravo, ovo jeste političko delovanje u onom izvornom smislu politike kao javne stvari. Zatim, politika najkraće podrazumeva donošenje odluka od javnog interesa. Postavljamo pitanje, po čemu bi političke partije bile imale monopol da donose odluke u naše ime i da donose odluke koje će direktno uticati na naš život? Tačno je, kogod se bavi javnim poslom, bavi se političkim poslom, međutim ne bavimo se partijskom politikom. Nama ljudi iz partije, naravno oni ne znaju tu distinkciju, mislim ja prema ljudima iz partije inače imam jedan odbijajući stav, ljudi iz partije poistovećuju svoju partijsku politiku sa politikom uopšte. Pa ne kaže se uzalo zdravstvena politika, kulturna politika itd. A s druge strane, oni hoće da u stvari zgrabe potpuni monopol o odlučivanju o društvenim stvarima, tako što bi onda odlučivali, kao što se to danas kod nas i dešava, na arbitraran način. Kada ne bi odlučivali na arbitraran način, onda verovatno ne bi ni bilo potreba da se ljudi samorganizuju i da brane ne samo svoj interes, nego da brane egzistenciju. Ovo i svega ovoga vidimo iz ovih primjera koje čujemo i koje znamo, i kod kolege Jovanovića i kod kolege Stanojevića, brani se u stvari egzistencija, brani se pravo na egzistenciju. Dakle, to jeste politika u izvornom pravom smislu reči politike kao javne stvari.
Da li ste svi bavite politikom? Da li ste bili na tom putu političara dok ste branili život, branili, kako ste rekli, detinjstvo, korene?
Ja ne znam kakvi su to putevi političara i šta znači biti na putu političara. Sad je profesor rekao, svako ko se bavi javnim poslom praktično je deo, sastavni deo i politike u tom smislu. A što tiče konkretno oni koji imaju ambicije da se da uđu u parlament, da na taj način se bave politikom profesionalno, da formiraju liste i šta već je potrebno da se formiraju partije, nije bilo ni stranke ni partije koja nije nudila nekakve svoje usluge. Od kad smo krenuli, a kako smo krenuli i kako se pokret razvijao i kako su se mesta na saratišta, na reke napadane, znači nekako se je gomilala ta arhiva, sve dokumentacije, pošto kad braniš reku nije dovoljno samo da se pojaviš na lokaciji i da kažeš ne dam, nego tu moraš da uđeš u sve zakone koji regulišu ovu materiju, kao pitanju gradnja hidrocentrala, znači zakon o vodama, zakon o šumama, zakon o zaštiti prirode, zakon o imovini i tako dalje, to neko se time bavi. Svu tu arhivu i dokumentaciju mi smo predali svim političkim subjektima, govorim sad o parlamentu Republike Srbije, smatrajući da je to mesto gde ta tema treba da se otvori.
Ipak ostaje uvek utisak da su na vašoj strani nekako lideri opozicionih partija i da su oni ti koji bi, da kažem najblažu reč, iskoriste vaš aktivizam.
Gde god se pojavi sad u posljednje vreme više od 100 ljudi, vidjet ćete i pripadnike nekih stranaka. Jer to su ljudi koji vole da se mešaju u sve. U ovom slučaju se bavimo ekologijom, ekološki pokret treba da budu potpuno slobodni. Ko hoće se baviti politikom, izvolite slobodno. Imate političke stranke, pa birajte. Mi nismo ti. niti ćemo ikad biti. Kaže, mi smo sve i još uvek otvoreni u smislu svu našu, svu dokumentaciju koja je obimna, ona je dostupna svima i političkim strankama, godinama su čutali o ovom problemu sve dok se nije pojavio Branimo reke Stare planine i drugi ekološki pokreti koji su narasli, oni sad u njima vide potencijal da bi dobili što više glasova. Ko hoće se bavi u tom smislu politikom, imaju naravno tu mogućnost. Kod nas na svakom protestu, to se zna od početka, zabranjeni su bilo kakva politička obeležja, nas u tu priču neće uvući, bez obzira šta kogod misli o bilo kojoj političkoj stranci. Politika ima svoju organizaciju, svoj način na koji funkcioniše, imaju infrastrukturu, imaju financije, niko ih ne sprečava da se bave ovom temom. Prema tome, ne treba im ekološki pokreti za promociju svojih političkih, ne znam, stavova i ciljeva. Što se tiče nas, mi ćemo nastaviti dalje. Svi neka rade svoj posao, politikom se u tom smislu nećemo baviti. Ako me pitate šta mislim u politici, ne mislim ništa dobro. Oni koji su sada opozicija su prvi koji su krenuli da nam guraju reke u cevi. Bivša vlast, samo da to kažem, i bilo koja, meni je sasvim svejedno koja je sad partija na vlasti, bivša vlast je počela da gura reke u cevi. Sve bivše vlasti, hoće da ih imenujemo koji su, i ljute se kao, a to su činjenice.
Nema potrebe da ih imenujemo, i tako prečesto govorimo o ostacima onoga što kako su radile bivše vlasti. Da pitamo gospodina Stanojevića, mladog gospodina, kako ste vi uspeli da odolite pritiscima koji su dolazili od strane političkih stranaka?
Kao kažem,
prvo i da li odolevate?
Prvo bih odgovorio na prvo pitanje, ipak da iskoristimo priliku. Mm-hmm. Da, također mislim da je da i tekako naše delovanje političko u širem smislu te reči, ali također nije vezano za političke partije. A sad, naravno, kao što ni politička partija, što smo mi svi pokazali kao vrsta mehanizma političkog delovanja, nema monopol na bilo koje javno pitanje. I mislim da je to jako važna stvar što smo svi to pokazali, sve naše organizacije i još neke druge. Tako nemo ni mi. Tako da ne možemo, samo bih to da prosto bude jasno, barem sa naše strane, mi ne možemo monopolizovati to pitanje. Oni apsolutno imaju pravo da se bave time. Ono kako je do sada rađeno, takođe slažem se, katastrofalno po pitanju prava na dom takođe. Takođe je zakon o izvršenju donet za vreme prethodne vlasti. Sada je naravno još suroviji i mnogo se više izvršava. U praksi, znači, funkcioniše. Mi nismo imali, kao vam kažem, ne znam kakve pritiske. Mi smo jedino imali probleme oko toga, mislim probleme, da, ajde, može se reći probleme, da se profilišemo kao neko ko ima i ljudski potencijal i organizacioni, a u krajnjoj liniji i neko ko stvarno veruje u to, da kažem negde ideološki, da se bavi ovim pitanjem. S obzirom da su određene strukture, pre svega sa desnice, prosto pokušavale da preuzmu tu temu, ali prosto ništa nisu radili, tako da, razumete, oni, to se kod njih svodilo na retoriku kao i do sada. Mislim, oni jedino što rade, naravno, da pokriću sukobe i tako dalje, ali
da
li, inače kroz istoriju.
Da li treba da shvatimo da ste se vi opredelili da pripadate nečemu što se zove korpus levih
da,
pokreta? Da,
apsolutno.
Da. Postoji u vašem slučaju još jedna sporna stvar, to je da su iz komore javnih izvršitelja rekli da vi ometanjem izvršenja potencijalno činite krivična dela. Koliko je to sporno u onome čime se vi bavite?
Da, to jeste problem. To je problem koji mi, ajde da kažem, imamo u odnosu prema državi, ali taj problem proističe od strane države i od strane, odnosno iz zakona o izvršenju. Tako da u tom slučaju opet prosto odgovornost je na izvršnoj vlasti u tom smislu. s obzirom da je taj zakon donet bez ikakvog, a zašto smo se mi uopšte i pokrenuli, naravno, bez ikakvog osvrtanja na stambeno pitanje, ljudi koji eventualno budu, ovako da postavim, znači mi se prosto, mi se zalažemo za apsolutno pravo za na jedini dom i zalažemo se to da ne postoji mehanizam i razlog zašto bi neko bio izbačen iz doma. Ali ajde da kažemo da prosto država ima neko srednje rešenje, ona je rešila da izbaci ljude iz tog doma jer imaju dug, imaju nekakav razlog koji je doveden na individualni nivo, odnosno odgovornost, što je isto jako problematično, pogotovo za nas iz leve pozicije, da vi odgovornost tražite samo u pojedincu koji je došao u situaciju da izgubi, da duguje ili da iz nekog razloga izgubi dom. Ali ono što je dodatno problematično, što ne postoji nikakvo rešenje i nikakav odgovor na to. Znači, ideja države je da nekoga izbaci i da ga tu ostavi. Razumete? Znači, bez obzira na bilo šta, bez obzira na njegovo finansijsko stanje, da li on može posle da se povrati u život, da tako kažem, zdravstveno stanje, bez obzira na porodično, mislim, u smislu da li tu ima maloletnih.
Da, shvatila sam. Za kraj ovog segmenta razgovora, pitanje za svu trojicu, ako možete jako kratko. Pošto sam imala utisak da vam je važno bilo da istaknete da su svi ti problemi nastali za vreme i u vreme bivših vlasti. Da li to znači da u ovom trenutku mi na takav način amnestiramo sadašnju vlast ili neku buduću, koja god bila, ako svu krivicu prebacujemo na one prošle, bivše, nekadašnje?
A mogu ja nešto da kažem?
Prvo, samo kratko,
molim vas, vrlo kratko. U pokretu Odbranimo reke Stare planine postoje mnogi ljudi koji su pripadnici svih stranaka i vladajući Srpske napredne stranke. Znači, to apsolutno nije važno kad je o ovoj temi reč. Prvo, niko ne svaljuje krivicu ni na koga, mi samo govorimo šta je činjenica. Znači, šta je, kada, u kojem periodu krenulo. Ko je tad bio na vlasti i ko je sada na vlasti? Pa isti ti ljudi. Nas apsolutno ne zanima zapravo ko je na vlasti. Znači, nas zanima da nam reke nastave da teku, da nam šume niko više ne kasapi, da nam naša voda, da imamo zdravu vodu i da dišemo zdrav vazduh. I posledice svega toga je 6600 preminulih od zagađenog vazduha, to su zvanični podaci. Srbija se nalazi u vanrednom stanju, znači Srbija se nalazi pred ekološkim ustankom zbog onoga što ova trenutna vlast ne čini, a to je da spreči zagađenja i da reši da rešava probleme.
Da, cilj je svakako rešiti problem.
Nevažno je
problem,
kako se ko zove i ko je kad bio na vlasti. Samo o tome postoji podaci prosto istorijski. Tad su bili oni, sad su ovi, ko će biti posljednjih, savršeno je nebitno.
Da, bitan je problem i rešavanje problema. Evo, gospodine Jovanoviću.
Meni se obraćate.
Da, da.
Ja ću ovako reći. Mi živimo u jednom monoideološkom poretku u posljednjih barem tri decenije. I u tom pogledu je meni potpuno sve jedno ko je na vlasti, jer taj monoideološki poredak podrazumeva samo jednu ideološku dimenziju, to je logika profita. Više ne postoji logika života, ne postoji logika ljudi i ljudskih sudbina. Prema tome, potpuno mi je svejedno da li je nešto radila bivša ili ovde sadašnja vlast. Vi imate jedan kontinuitet nepromenjeni, neprekinuti, što se tiče, dakle, logike profita od samog početka takozvane tranzicije.
Gospodine Stanojeviću.
Tako, slažem se sa profesorom Jovanovićem. Dakle, sve vlasti od 90-ih na ovamo su praktično podjednako dovele do ovoga, a problem je praktično globalni. Problem je ono što generiše ovo, to je neoliberalni kapitalizam.
Got me singing, even though the news is bad. You got me singing, the only song I ever had. You got me singing,
ever since the river died. You got me thinking all the places we could hide. You got me singing. Even though the world is gone, you got me thinking. I'd like to carry on. You got me singing. Even though it all looks grim, you got me singing a hallelujah
Eko. Dom omladine predstavlja 36. Beogradski džez festival od 16. do 21. decembra. Time for Jazzistance.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, kaže se da izjednačavanje svakog aktivizma sa političkim i stranačkim delovanjem je opasno za demokratiju, za živost demokratije, ali i ukupan život građana. Važno je da se ova razlika održi. Moji gosti su svojim delovanjem u tome uspeli i pokazali važnost upravo ovoga o čemu smo govorili, ali načeli smo samo temu, pa bih htela da u ovom poslednjem segmentu našeg razgovora je nekako dovedemo do kraja. Odnos države i pokreta konkretno evo ovih o kojima danas govorimo. Pa se postavlja pitanje da li država treba da bude ili je po definiciji neprijatelj ovakvim pokretima ili obrnuto. Postoji mišljenje da država treba u stvari da bude zahvalna aktivistima, pokretima, udruženjima, upravo zbog toga što oni skreću pažnju na neki problem koji možda država sama po sebi i nije mogla da prepozna, uoči ili da reaguje na vreme.
Pa da, država kako je, da kažem, mi zamišljamo, da, naravno da bi trebalo, kako ja zamišljam, ako mene pitate, jedna socijalno odgovorna država, da, naša država to nije. Mislim, ona je to sve manje. Tako da dolazimo do toga, do onog nekog krajnjeg momenta gde smo mi čak ponekad, nažalost, i u sukobu sa državom. Svi mi, mislim, aktivisti po bilo kom pitanju. A opet, da vratimo stvar na početak, verovatno bi manje bilo potrebe za aktivizmom kada bi država, znači prosto to negde valjda, razumete, balansira jedno drugo. Tako da bum aktivizma i pokreta se između ostalog dešava zbog toga što država prestaje da se bavi i socijalnim temama, kod nas je, ajde kažem, pre svega socijalno, ali naravno i ekološkim.
Da li u tom odnosu države i pokreta, na primjer ekoloških, vi očekujete, a samim tim što ste postigli rezultate, to postoji neki odnos između vas i države. Da li očekujete da država upravo zahvaljujući vama shvati i prepozna problem ili možda shvati da je negde pogrešila ili povuče kočnicu i vrati se unazad?
Ako mene pitate, od njih ne očekujem ništa. Na njima je da, zato su i plaćeni, da rade svoj posao. Kad je u pitanju ekologija i uopšte ovaj užas u kome živimo, oni to ili će rešavati, ili će to rešavati građani kao što se to i dešava. Dok god oni ne budu rešavali, dok god budu generisali probleme, sklapajući razne ugovore sumanute, koji direktno ljude truju, otima ljudima vodu, dok god se oni tako budu ponašali, imaće sve više i rakita i toplih dolova i protesta. Imaće ekološki ustanak. Samo jednu stvar molim vas da ja ne zaboravim, pošto možda više neću imati vremena. Znači, ja volim što sam došao na Radio Beograd. Prva emisija pred više od 3 godine koju sam došao je emisija Čekajući vetar Aleksandre Vukićević, koja vodi, to već ja ne znam koliko dugo traje ta emisija. To je, ako neko želi da se informiše o svim ekološkim problemima potpuno, profesionalno, istinito, nek nedeljom posluša direktno, a može i kasnije preko YouTube-a, Čekajući vetar, veliki pozdrav za predivnu Aleksandru Vukićević.
Ona nas sluša, verujem. Eto. Da, to je između ostalog i njena tema i zahvaljujući njoj pomoglo je u organizaciji ove emisije. Gospodine Jovanoviću, da se vratimo na ovo pitanje, kako vi vidite tu korelaciju moguću između države i buma, kako je rekao naš gost, buma da. Građanskih aktivističkih pokreta.
Pa znate kako, kada kažemo država, mi hipostaziramo taj pojam kao da je to nekakva entelehija koja stoji iznad svih nas i koja se nikako ne menja i koja je uvek i svuda ista i koja je uvek i svuda ima ista funkcija. Ima mnogo različitih tipologija država, mi o tome ne možemo govoriti. U ovom slučaju radi se o jednoj podeli, to jest na odgovornu i na neodgovornu državu ili na stepen odgovornosti koju država ima prema stanovništvu, to jest prema građanstvu. Nažalost, naša država spada u red neodgovornih država sa stanovišta interesa i potreba građanstva, prema tome građani će onda sami zadovoljavati svoje potrebe, ako je potrebno, i pobunom.
Postoji često pitanje da li građani mogu, da li smeju, da li treba da uzimaju zakon u svoje ruke?
Odmah da vam kažem, sada ne govorim o zakonu, govorim o elementarnim stvarima na što je zakon, recimo o pravdi. Elementarno ljudsko pravo je pravo na pobunu. Ne treba ići dalje, treba recimo pročitati Sartra. Građanin koji se odrekne prava na pobunu nije građanin. Zatim, Građanin koji ne sumnja u državu također nije građanin. Što se naše države tiče, tu se radi o prostoj sprezi partijskog interesa i birokratskog aparata koji služi svakoj partiji koja dođe na vlast. Dakle, radi se o jednoj duboko birokratizovanoj i antihumanoj političko-administrativnoj strukturi. I naravno da će se građani boriti i za svoju egzistenciju i za svoj život.
E sad se vratimo i da završimo tako. To o čemu vi govorite ipak nije ili možda na sreću nije samo naš problem. Govorili
nije.
Smo o globalnoj situaciji. Utoliko možemo da konstatujemo da levi ekološki pokreti su posljednjih godina, decenija zaista ojačali širom sveta. Da li vi to vidite tako i da li i ovo čemu mi govorimo jeste deo globalne situacije?
Apsolutno ste u pravu. A to jačanje uopšte levog pokreta, nazovimo ga tako, mada ima i drugih imena, je po mojem mišljenju krucijalno važno u ovoj epohi i u ovome vremenu. Ako se priroda makar u njenim osnovnim elementima ne sačuva, sve ostalo će biti obesmišljeno jer nas inače iza toga neće ni biti. Prema tome jeste ovo društveni problem kojim se mi ovdje bavimo, sve je češće društveni problem svuda u svetu ili u velikom delu sveta. I dozvolite mi samo jedno iskustvo kratko da vam kažem. Pre par godina sam razgovarao sa ambasadorom jedne od skandinavskih zemalja i malo me iznenadilo jedna praksa. On meni kaže, tamo ljudi, naročito na lokalu, kada imaju neki problem, formiraju svoju političku partiju, uđu u lokalni parlament, reše problem i raspuste partiju. Dakle, to je jedno vrlo, vrlo dobro institucionalno rješenje gdje vi možete, dakle, odmah da uđete u parlament i da rešite neki gorući problem i u lokalnoj, a i u široj sredini. O tome se naravno kod nas ne razmišlja danas.
Da, i teško je razmišljati na tu
Tako
temu.
Je.
Da, naravno da postoji na globalnom nivou rast pokreta i pokušaj čak i udruživanja. Mislim da je to, ako sada da pokušamo da to gledamo na nekom širem planu i dužem i vremensko-prostornom, u određenom smislu meni deluje da je to ipak negde tek na početku. Tako da sad tu ima dosta dečjih bolesti i u tome da se prosto praktično ljudi koji se bave iz istog ugla, istim problematikom, istom temom, ali prosto postoji neka mala nijansa da onda kao ne mogu zajedno, pa da se onda to... Hoću kažem da to sad deluje dosta rasparčano, ne da deluje, nego mislim i da jeste, ali negde... Ako ništa i ovaj razgovor gde vidimo da prosto možemo da postoji mogućnost da se uopšti i suzi problem, meni ipak daje nadu da prosto to može da raste u nekom organizacionom i naravno u efektivnom smislu, znači u smislu delovanja i opet ovoga u krajnjoj nekoj instanci očuvanja planete i života i uslova za život, također se bojim da je i to ugroženo.
Ako iza svega toga stoji profit, onda...
Iza svega toga stoji profit, da. Svaka reka ima svoju cenu. Ja sam pitao Aleksandra Antića, kako košta to plodovska reka i sve što živi u njoj? Daj da platimo, evo mi ćemo da skupimo novac, samo nemoj da je dirate. Svi ti investitorčići koji su dobili te dozvole da nam guraju reke u cevi, dajte isplatite ih, ali da ne rade ništa po tim uslovima. I nek se sklone, da ih nema više, da ih ne vide. Za Staru planinu važi, na snazi je ekološka autonomija. To znači, dok se ne budu počeli da sprovode svi zakoni koji važe za taj prostor, to su uredbe o zaštiti, pošto je to zaštićeno područje, dok država ne počne da sprovodi zakone koje sama donela, sprovodit će građani zato što se nalaze u uslovima vanrednog stanja, im se preti da ostanu bez vode.
I rekao se, da, zaista smo na kraju, samo ću najaviti kao neku moguću buduću temu, a danas nismo stigli o tome da govorimo, kad kažete, citirat ću vas, investitorčići,
yes.
Postoji i oni veliki, jedna od tema i jedna od akcija koje sprovodite u posljednje vreme, zove se Rio Tinto, ali to je zaista...
O tome će se tek pričati, to će biti tema broj 1, s ovom se radi o takvom krupnom projektu koji će ostaviti apsolutno nesagledive posljedice ukoliko do tog projekta dođe. Biće vremena, pričamo i o tome.
Da, završavamo današnju emisiju, mnogo vam hvala, nadam
hvala
se
vama.
Da
hvala
smo bar malo vas i vaše aktivnosti predstavili našim slušalcima i da smo samim tim dali podršku nečemu što se zove aktivizam, građanski, levi, kako god ga ko zvao. U svakom slučaju, činjenica je da upornost pojedinca i danas i možda još više se to očekuje u budućnosti može da da rezultate vama. Još jednom hvala i na onome što radite i na onome što ste bili danas gosti u emisiji. A podsjetit ću naše slušalce, sa nama su bili Aleksandar Jovanović, Ćuta od Branimo reke Stare planine, Igor Stanović, Krov nad glavom, profesor dr. Đokica Jovanović iz Niša. Hvala i vama što ste bili sa nama ovih sat vremena. U studiju Radio Beograda 2, Rada Ćorović, Milenko Mićanović, moje ime je Dušanka Petrović.